Te mēs dzīvojam pārsētā, un šitī pussētā būs tāds. Mēs viņu smalki saucam par cehu, lai gan viņa telpas ir mazas, bet nu ražojam dažādu veidu kūpinājumi. Karbonādes, cauraudzītis, speķītis, stilbiņi, ausis. Ziemas periodā piedāvājam arī cūkšņukurus kūpinātas.
Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Dzintaru māju saimniece Ērika Grīnvalde ar vīru Īvaru ir gaļas izstrādājuma mājaražotāja jau daudzus gadus. Nelielajā ražotnē sagatavo dažādos gaļas gabalus vai desas un turpat pagalmā ierīkot arī kūpinātava. Pieprasījums pēc saražotā pat laba nesot liels un darba mājaražotājiem ir daudz. Tāpēc saimnieki ir arī vietējā kooperatīvā, īpaši tādēļ, ka šeit kooperatīvam ir savs veikals, kas nedaudz atbrīvo ražotājus no rūpēm par tirgus meklējumiem.
Ar abām rokām par kooperāciju mēs priecātos, ja tas būtu visā Latvijā, tā, jo tas jau ir ārkārtīgi labi, jo latvieši jau ir diktāti piesardzīgi par tādām lietām. Viņi jau tā kā nemazām tā īpaši negrib tādos kolektīvos. Nu, tas produkcijas sortiments ir ļoti plašs, tas ir ļoti jauki, ka nav tev, piemēram, tikai viena tāda pozīcija maize, gaļa, tur piens, kas ir, var teikt, tās ejošākās lietas, tās pamatlietas, kas ir. Mums uzradās jaunu perspektīvu izdarīgu vadītāju, kur sakārtoja visas iepriekšējās nebūšanas un visi ļoti jauki.
Ražotāju kooperatīvu Kuldīgas labumi vada Gunita Šternberga. Tiekamies pie Kurzemes mājaražotāju minētā veikala.
Un visu laiku mēs, principā, katru rītu varam piedāvāt siltas klandraušas.
Kooperatīvā ir 34 biedri un ik gadu pievienojas jauni. Tāpēc vadītāji norāda, ka šim sadarbības veidam mērķis ir arī lauku attīstība, jo jaunpienācēji arvien biežāk ir jaunās paaudzes mājaražotāji, kas vēlas palikt reģionā.
Jo, nu, man liekas, vispār ļoti svarīgi saglabāt arī šīs mazās lauku sētas, un tie jaunie nāk ar jaunām idejām, un viņi grib darboties un meklē iespēju, kā nu, strādāt paši pie sevis, un man liekas, tas ir ļoti jauki. Ja divus gadu apakaļ mēs jutām, kad vēl tā kā nemainās šī paudze, tad nu jau, jā, nu jau varētu teikt, ļoti liels prieks, kad arī jaunie. Jo, ja mums laukos būs tikai viena vai divas, trīs lielas saimniecības pa visu pagastu, nu, diezin vai tie lauki būs dzīvot spējīgi, un nu, man liekas, ka ir tiešām jācīnās un jādomā, kā saglabāt šīs mazās saimniecības, lai katrā sētā notiktos kaut kas.
Gunita pārliecināta, ka līdzīgi kā lauksaimniecības kooperatīviem arī mājaražošanas jomā jābūt iespējai nokārtot atbilstības statusu, kas ļautu pretendēt arī uz Eiropas atbalstu kādiem projektiem. Līdz šim mājaražotāju kooperatīviem tādas iespējas nebija.
Protams, ka mums būtu arī ļoti svarīgi, lai mēs arī sāktu attīstīties vēl vairāk jau tā kā uz tādu nākošo jau pakāpi, būtu ļoti svarīgi iegādāties un veidot kopīgu loģistiku, jo ņemot vairāk to, kad Kuldīgas novads ir patāli no Rīgas, un visiem biedriem ir tāda, nu, viena problēma, kā nogādāt šo preci Rīgā, nu, it īpaši tiem, kam jau ir produkcija ar termiņiem īsiem, un katram ražotājam pašam vēst šo preci uz Rīgu, tas ir dārgi, un tas ir aizņem ļoti daudz laika. Un šāds atbilstības kooperatīvs, ja mēs arī kļūtu par atbilstīgo kooperatīvu, mums radīt iespēju attīstīties jau, jo tad ir vairāk atbalsta instrumenti, mēs varam startēt. Un, nu, ņemot vairāk to, ka arī Latvijā ļoti daudz arī citi novadi vēlas šādas kooperatīvas izveidot, ir ļoti grūti, ja nav kāds atbalsts.
Mairažotāju kooperatīvs izveidots arī Limbažu pusē. Tā valdes loceklā Ija Ošāna piekrīt, ka izvēles iespēja nokārtot atbilstības statusu arī mairažotājiem ir būtiska. Taču šajā jomā sadarbība joprojām daudz viet ir izaicinājums. Limbažu kooperatīvā kopumā ir pat ap 40 biedru, taču aktīvi no tiem vien aptuveni 15.
Attiecīgi par šo te atbilstības izvērtēšanu, mēs vienkārši saprotam, ka mēs esam par māsu. Šis te pats apgrozījums, prasība, nu, mums viņa šajā brīdī ir tā kā nesasniedzama, vismaz šogad. Bet to, ka tā attīstība būtu iespējama ar šo te papildus atbalstu labāka, to gan, protams, mēs arī saprotam, mēs vērtēsim, domāsim, kā mēs to varam sasniegt.
Maiežotāju apvienībām attīstība bieži ir sarežģīta, jo tas apvieno dažādu produkciju, nevis vienu sektoru ražotājus. Lauksaimniecības kooperatīva asociācijas vadītājs Induls Jansons stāsta, ka organizācijā jau pāris gadus spriež, kā veicināt maiežotāju sadarbību, un šogad tas rezultējies arī ar normatīviem, kas jau apstiprināti valdībā.
Un mēs esam gatavi arī kopā ar šiem maiežotāju kooperatīviem šo lietu virzīt tālāk. Protams, mūsu pats galvenais interesē ne tikai tā atbilstība vai kaut kādas tādas vispārīgas lietas, bet lai tie maiežotāji tiešām spētu ražot un viņiem būtu pēc iespējas tāda drošāka tikšana tirgu. Un šī sadarbība ir tas, kas viņiem to varētu atvieglot. Savukārt laikam varētu viņiem palīdzēt arī finansiāli. Tad ir nepieciešama šī atbilstība, kas varētu dot iespēju viņiem pretendēt uz kaut kādiem investīciju programmām, kas arī mums ir plānā.
Kas ir gan Eiropas budžets, gan valsts budžets varētu būt?
Nu, dažāds, jā, nu šobrīd konkrēti vēl apzinām to situāciju. Un, tas ir manā skatījumā ļoti svarīgi, lai šie lauki iedzīvotāji, kas kaut ko ražo, kaut ko dara, spētu būt arī tirgos un dzīvot labāk nekā varbūt līdz šim.
Pagaidām diskusijās par kooperāciju maiežotāju jomā aktīvāks ir Kurzemes un Zemgales reģions. Savukārt PVD dati liecina, ka maiežotāju skaits kopumā Latvijā ik gadu pieaug un pat laban Latvijā reģistrēti 1416 maiežotāju. Sinti Ambot, Latvijas radio.